Jeho rodina byla nábožensky silně zakotvená v katolickém křesťanství a on v 15 letech konvertoval k islámu. Prošel 4měsíčním vzdělávacím kurzem o islámu v islámském centru ve Stuttgartu i opakovanými školeními saúdsko-arabské organizace World Assembly of Muslim Youth. 14 let byl aktivním členem brněnské islámské komunity a pracoval pro islámskou nadaci. Dnes je z něj křesťanský katolík a jeden z nejznámějších kritiků islámu v České republice. Nakladatel, publicista, bloger Lukáš Lhoťan je mým hostem. Vítám vás tady.
Děkuji. Dobrý den.
Dobrý den. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.
Osobnost Plus.
Jak jsem řekla, k islámu jste konvertoval v 15. To je neuvěřitelné. Jak se dítě křesťanských katolíků v takovému nápadu vůbec dostane? A v 15?
No, je to složitější, ale na to tady není čas, takže to řeknu jenom ve stručnosti. Mě ve 12 letech vlastně zemřel dědeček a po negativní zkušenosti vlastně v hodině náboženství jsem se začal zajímat více o to, jestli nejsou jiné výklady k postavě Ježíše Krista, a vlastně z knížek o dobrodružné literatury Divokým Kurdistánem a podobně jsem viděl, že muslimové se na Ježíše dívají jinak než křesťané. To mě přivedlo k zájmu o tu problematiku. Vlastně od 15 jsem byl v kontaktu s představitelem českých muslimů Mohamedem Alim Šilhavým a vlastně oficiálně jsem k tomu islámu konvertoval až v 18 na islámském kongresu v Brně.
Ale to, co jste řekl, znamená, že jedna špatná zkušenost v hodině náboženství de facto odstartovala váš 15-letý pobyt s muslimy?
Ano, přesně tak. Jako mě islám nikdy nezajímal jako kultura, mě primárně zajímal z toho náboženského hlediska, nebo aj zajímá doteď.
A vy jste si stěžoval, že v kostele, protože dřív jste chodil do kostela, takže vám stále opakovali, musíš věřit. Ale v mešitách tohle neopakovali snad?
Tak v mešitách to taky opakovali. Já bych jenom dodal, že do toho kostela chodím teď znovu jako křesťan a vlastně ta souvislost tam byla ještě v tom mém dětství s tím, že tam byla taková napjatá situace u nás v rodině s mým vlastním otcem a do toho ještě tenhle ten negativní zážitek z toho hodiny náboženství, protože můj dědeček pro mě byl něco jako náhradní otec, že náš otec o nás zájem neměl.
Ale řekněte, co se stalo v té hodině náboženství?
No vlastně bylo mi řečeno, že Ježíš chtěl, aby dědeček zemřel, což prostě, když vám někdo řekne, že vám zhruba 12-13 let takovou věc.
Kdo vám to řekl?
Tehdy ta paní vyučující to takhle jako řekla v tom smyslu, že je to vlastně Ježíšova vůle, aby ten dědeček zemřel, což mě v té době hodně otočilo proti křesťanství a proti Ježíšovi.
Co jste vůbec od náboženství v tom vašem 15. až 18. roku čekal? Proč jste ho potřeboval?
Já jsem ho nepotřeboval. Mně spíš šlo o to, že jsem si říkal, že ten můj život, nebo celkově, že ta moje existence určitě má nějaký smysl. Není to jenom taková, jako, že to není prostě existence z ničeho pro nic. A protože vlastně mě to křesťanství bylo zhnuseno tímhletím zážitkem z těch hodin náboženství a sice maminka chtěla, abychom měli tu křesťanskou výchovu, ale ta generace mých rodičů nějak věřící nebyla, takže na ty otázky, s kterými jsem se já zabýval ve své mysli, tak jsem neměl s kým si ani popovídat a když jsem si dopisoval s tím představitelem těch českých muslimů, panem Šilhavým, tak vlastně on mi na ty otázky dával odpovědi.
Ano. Dobrá finta, že?
No, tak je to přirozené, když si nemáte s kým popovídat a jediný, kdo na tuhle tu problematiku je muslim. Že?
Co probíhalo a jak to probíhalo ve Stuttgartu v roce 98, to vám bylo těch 18?
Zhruba tak 99 to bylo.
Tak a
přibližně.
Co? Tam byl ten 4měsíční vzdělávací kurz o islámu.
On to byl spíš takový pobyt, že jsem byl pozvaný od tureckých muslimů, abych se seznámil ve Stuttgartu s tím, jak oni vlastně interpretujou a praktikujou ten islám. A původní záměr byl, že bych tam začal studovat na normální německé škole a k tomu studoval i ten islám, ale vzhledem k tomu, že tam se to nepodařilo domluvit, to studium na německé škole, tak jsem se potom vrátil zpátky.
Dozvěděl jste se během těchto 4 měsíců v tom Stuttgartu něco co bylo pro vás určující pro tu další dobu?
No rozhodně to byla moje první taková silnější a větší zkušenost s tím, že ten islám je interpretovaný v různých národech a různých skupinách různě. To byla taková asi nejzásadnější věc, že jsem viděl, že ho interpretují jinak než ti arabští muslimové tady v Čechách.
A čím se ty jednotlivé interpretace jenom v tom zásadním liší tedy?
No, ten turecký islám je takovej jiný. Já bych řekl, že svým způsobem má, když to dneska porovnám blíže k pravoslavnému křesťanství, je tam větší důraz na mystiku, na duchovní zkušenost, takže se tam organizovaly různé takové duchovní setkání a podobně. Kdežto ten arabský islám je víc takovej semický, blíž k tomu židovství. Důraz je na to praktikování a není tam příliš velký důraz na to duchovno.
No, a když jsem řekla o vás, připomínám, že dnešním hostem Osobnosti Plus je Lukáš Lhoťan, bývalý muslim a dnešní křesťanský katolík a taky nakladatel a bloger. Řekla jsem o vás, že jste známý kritik islámu, ale jste kritik islámu nebo těch lidí různých, kteří ho praktikují?
Ono dneska je to takové paušalizace. Já bych řekl, že k tomu islámu samozřejmě jsem kritický, protože má jiný přístup k problematice života a vlastně duchovná, než má křesťanství. Ale principiálně bych řekl, že já osobně ten problém vidím v tom, že historie nám jasně ukazuje, že dlouhodobě soužití lidí různých náboženství a i různých národností nefunguje. Většinou dříve či později, vlastně nikdy nefungovalo a dříve či později vždycky došlo ke konfliktu.
Čili nejste přítel multikulty, jak se říká?
Rozhodně ne. Já jsem zastáncem toho, že ať si muslimové žijou ve svých zemích, ať my tam nezasahujeme a ať my si tady žijeme a oni nám sem nezasahujou. Takže když navštěvuju muslimské země během svých cest, tak prostě nevyvíjím žádnou aktivitu, která by jakkoliv byla pro ně urážlivá nebo proti ním namířená.
Řekněte mi, co byla, ale Ta hlavní myšlenka, na kterou vás islám vlastně na těch dlouhých 15 let dostal.
No, ta myšlenka se týkala právě té postavy Ježíše Krista, protože já jako osobně jsem si říkal, přece Ježíš nemůže být tak zlej, jak jsem ho chápal z toho incidentu v té hodině náboženství, a proto mě ta postava Ježíše v tom islámu, jak byl prezentovaný jako obyčejný člověk, jako prostě ten, který žil obyčejný život, zaujala. Ale čím více jsem se v tom islámu seznamoval s tím islámským postojem k tomu Ježíšovi a vztah mezi Ježíšem a Mohamedem, tím více jsem cítil, že to není to, co bych jako vnitřně cítil, až mě to vlastně přivedlo k tomu poznání, že pro islám je Ježíš jenom jeden z proroků, byť významný, ale jeden z proroků a všechno se má dělat pouze podle Mohameda.
No, ale neodpověděl jste mě úplně přesně na to, jestli to, co vám víc vadí, je to náboženství jako takové, anebo ti lidé, kteří ho třeba ortodoxně nějakým způsobem uctívají.
Tak já bych řekl, že mi samozřejmě vadí ty radikální a ty i pro mnohé muslimy extrémní interpretace toho islámu, a pak samozřejmě mám velký problém s těmi lidmi, kteří tyhle ty interpretace se snaží tady prosazovat. Takže je to, tak bych řekl, půl na půl.
A snaží se tady dnes ti lidé opravdu ten radikální pohled islámský prosazovat?
No samozřejmě, že tady jsou takoví lidi a tyhle ty věci tady dělají, ale já bych řekl, že to je úplně stejné, jako když nacisté nebo komunisté hlásali svoje myšlenky, taky na počátku by nikdo tehdy neřekl, že to skončí tím, čím to skončilo, holokaustem a v Sovětském svazu vyvražděním desítek milionů lidí. Takže já říkám, že demokracie má jeden zásadní problém. Když si tyhle ty lidi pustí na území a nechá je v rámci zákona působit, oni si vytvoří zázemí na to, aby potom tu demokracii zrušili.
No, máte pocit, že něco takového se tady v Česku děje nebo připravuje?
Ano.
Podle čeho soudíte?
Podle vlastních zkušeností z toho muslimského prostředí, kdy vlastně ta politika těch lidí, kteří stojí za většinou dnešních mešit a islámských organizací v České republice, je součástí globálního myšlenkového hnutí, které my nazýváme islamismem, ale ve skutečnosti má kořeny už na počátku islámu, kdy nebyl rozdíl mezi politikou a mezi vlastně náboženstvím, a jejich cíl je jednoduchý. Budovat zázemí proto, až jednou ta muslimská muslimská komunita bude dostatečně silná, aby vlastně zvrátila zdejší zákony a společnost na tu jejich interpretaci islámu.
Říká Lukáš Lhoťan, který je dnešním hostem Osobnosti Plus. Co byste dělal? Je to samozřejmě otázka čistě filozofická, ale co byste dělal, kdybyste to, co se tady děje v muslimském světě, já myslím v České republice, tak kdybyste to pozoroval a měl pravomoc s tím něco udělat, tak co byste vlastně udělal?
No, ono je to velice složité zasahovat do náboženské záležitosti, ale primárně bych se snažil co nejvíce oslabit ten vliv těch radikálů, jak ze zahraničí, nebo těch, kteří chtějí nastolit ten politický islám ze zahraničí, zároveň v tom, aby tady nezískávali zázemí v České republice budováním nadací, mešit, a místo toho bych se snažil hledat a podporovat zdejší muslimy, kteří mají náš, když to řeknu tak škaredě, pro evropský pro český postoj, a tyhle ty bych se snažil podporovat, jak v té intelektuální oblasti, tak v oblasti budování mešit a zázemí pro zdejší muslimy.
Když jste zmínil nadaci islámskou, tak to je instituce, pro kterou jste také pracoval. Co jste tam dělal?
No, ono to je takové složitější, protože ta práce nebyla papírově přímo pro nadaci, ale pro člověka, který poskytoval, který nás vlastně fiktivně zaměstnal ve své firmě, a my jsme pracovali pro tu islámskou nadaci. Já jsem se hlavně věnoval mediální prezentaci islámu v České republice, pořádání různých besed, vydávání různých brožurek a podobně.
A proč tohle šlo, museli jste dělat neoficiálně a nikoli oficiálně?
No, oni to, ten sponzor nechtěl, aby to vlastně šlo přes tu mešitu, přes tu nadaci.
Kdo byl sponzorem?
Jeden podnikatel ze Znojma.
To znamená, je v této zemi už dost Čechů. Nepotřebujeme žádné impulzy zvenčí. Je tu dost Čechů, kteří budou prosazovat i tu radikálnější formu islámu.
Samozřejmě je jich jako tady pár, ale řekl bych, že dneska ta situace je taková, že vlastně v té muslimské komunitě to staré vedení má nedůvěru ke všem mladým lidem, hlavně vůči konvertitům, protože já třeba ještě z dob, kdy jsem byl v té muslimské komunitě, mám takovou zkušenost, že před 11. zářím jsem se setkával s muslimy jako z konvertity na islám Čechy, kteří přicházeli a měli zájem o ten islám, ať už z kulturního, nebo z politického, nebo z náboženského hlediska, ale byli to kultivování vzdělání lidí. Bylo to třeba kvůli záležitosti Palestiny, nebo kvůli tomu, že navštívili muslimský svět, a líbilo se jim to. Ale po 11. září začal prudce narůstat vlastně počet konvertitů k islámu, kteří byli takový radikální, a vlastně to bylo na nich, když je člověk trošku poznal, bylo na nich vidět, že je ten islám ani tak z náboženského hlediska nezajímá, ale že si léčí nějaké svoje komplexy a nějaké svoje vnitřní prostě bolístky.
Po 11. září říkáte, ano, že jejich počet rostl.
Ano.
No, člověk by laik by řekl, že to bude naopak období, kdy bude nadšených muslimů jaksi ubývat.
No, to je právě podle mě důvod té změny, té mediální prezentace toho islámu v našem prostředí. Předtím, když se mluvilo o islámu, tak v médiích a podobně primárně byl prezentován jako něco cizího, cizokrajného nebo nábožensky zajímavého. Ale po 11. září ta prezentace v médiích byla primárně násilná, že to je něco násilného, něco, co dělá vzpouru proti Evropě a Západu, a proto se to stalo takovým magnetem pro lidi, kteří mají nějaké vnitřní problémy, mají nenávist k naší společnosti, odmítají, a ti se začali identifikovat právě s tím islámem. A myslím si, že to je případ například i toho českého muslimského teroristy, co ho chytli v Turecku, toho Silovského.
Kdy vy jste sám uvnitř sebe začal cítit, že vy a muslim nejdete úplně dohromady?
Když jsem se ponořil do studia vlastně raných muslimských spisů o životě Mohameda, a studoval jsem i apokryfní literaturu a křesťanskou apokryfní evangelia, a začal jsem si uvědomovat, že vlastně ten Mohamed, tak jak je prezentován samotnými muslimy z toho počátku islámu, tak je v mnohých ohledech morální morálně horší než spousta lidí i v dnešní době. Vraždil, nechal vraždit, znásilňoval, zotročoval, kdežto ten Ježíš i v těch apokryfech je primárně, i když ho třeba neuznávají přímo za Boha, tak ho považujou za morálně čistého člověka, který nepáchal zlo. A tehdy jsem si vlastně uvědomil, když to řeknu ve stručnosti, tehdy jsem si vlastně uvědomil, že pokud někdo říká, že Mohamed je ten vzor pro dokonalého člověka, tak vlastně jde proti tomu Ježíši a říká, že vlastně člověk, který je morálně na tom hůř než spousta lidí dneska, tak má být vzorem.
Jasně, ale není to právě Mohamed, ve kterého drtivá většina muslimů ho samozřejmě nosí na piedestále. Objevují ho neustále.
Samozřejmě, ale to je zase otázka té interpretace v tom islámu, protože v islámu je spousta různých zdrojů, které někteří muslimové uznávají, někteří ne. Jsou to takzvané Mohamedové výroky, hadísy, pak ta interpretace Koránu. Tam vlastně není ústřední autorita, proto najdete Jasně. muslima, který vám bude tvrdit, že vlastně Mohamed žádné násilí nepáchal, bude popírat všechny Jasně. ty výroky, a druhý muslim naopak řekne, jo, on to dělal a proto to můžeme dělat my.
To, že v islámu neexistuje jedna řídící autorita a umožňuje se tak různá interpretace svatých textů, tak to je to, co kritici kritizují. A vás se ptám, pomohlo by to něčemu, kdyby se islám začal intenzivním způsobem s tímhle faktem vyrovnávat?
Podle mě by to pomohlo, ale já se bojím, že za těch víc jak 1000 let existence islámu už je pozdě, aby se něco takového dělalo, protože my v Evropě pořád máme snahu dívat se na islám a islámský svět naší optikou a chceme, aby se vyvíjel stejně jako my. Ale on si vyvíjí svou vlastní cestou, byť některé své základy má s náma společné, a víc jak 1000 let se vyvíjí svou cestou. Proto je podle mě nereálné si myslet, že teďka si řeknou, no 1400 let jsme to dělali špatně, musíme to udělat podle těch Evropanů.
Nakonec není ta více cestnost toho islámu to, co muslimové sami chtějí, právě proto, aby islám umožnil tu širokou škálu výkladů, protože jeden vyhovuje radikálům, jeden vyhovuje umírněným a takhle se tam všichni sejdou pod jednou střechu.
No, já si myslím, že to není to, že by to muslimové chtěli, já si myslím, že ten problém je na začátku islámu, že vlastně ta postava toho Mohameda se velmi radikálně vymezila vůči křesťanským církvím, vůči židovským rabínům jako znalcům písma a nechtěla nic takového v tom islámu, který budovala, a tou ústřední postavou v tom islámu měl být vlastně chalífa, který měl dělat tu interpretaci toho islámu jak v náboženské, tak společenské rovině, jenomže sami muslimové pár desetiletí po smrti Mohameda rozmetali tuhletu instituci de facto na tisíce kousků, takže vlastně sami muslimové si zničili základ pro to, aby si vybudovali nějakou jakoby autoritu pro jasnou interpretaci textu.
Mm-hmm. Lukáš Lhoťan, dnešním hostem Českého rozhlasu Plus, za tu dobu, kdy jste působil v islámské nadaci a v muslimské obci v Brně, provedl jste něco, co si dnes vyčítáte?
Tak jako když se nad tím zamyslím, tak asi největší chybu vidím v tom, že jsem dlouho přemýšlel o tom, jestli se mám veřejně proti tomu, co se tam odehrává v té muslimské komunitě, postavit nebo ne. Myslím si, že jsem mohl mnohem dříve a mnohem efektivněji na to začít upozorňovat.
A co přesně se tam dělo?
No, ta radikální interpretace toho islámu jako nejenom náboženství, ale i jako politické ideologie, to hlásání vlastně nepřátelství vůči naší evropské společnosti. Tyhle ty projevy už tam byly po 11. září a už tehdy se na to mohlo efektivněji upozorňovat.
Vy jste řekl, že za svoji největší chybu, nejzásadnější omyl považujete svoji někdejší představu, že by šlo otupit protižidovský a protievropský kurz ve struktuře kolem islámských nadací a ústředí muslimských obcí.
To je přesně to, co popisuju.
Jasně, no. Proto to říkám. Je tenhle protiamerický a protižidovský a protievropský kurz v dnešním ústředí muslimských obcí, v jejím čele stojí, tuším, pan Al-Ráví stále.
Tak to vyšlo z těchto struktur, takže je to tam přítomno, ale samozřejmě pod mediálním a společenským tlakem v posledních letech, kdy bylo poukázáno na spoustu těch vnitřních radikálních názorů, co tam měli, tak jsou teďka mnohem více opatrní a snaží se mnohem méně dávat šanci dokázat, že se tam něco takového děje.
No ale jak vy jste to poznal, že se tam doopravdy něco takového děje? Mě to zajímá na konkrétní věci. Něco, co vás, co ve vás ty myšlenky jako zlomilo a řekl jste si definitivně, tak v tomhle nejedu.
Tak bylo to ten okamžik kolem roku 2010, kdy vlastně jsem si vnitřně, že jediné, proč podporujou lidé, jako je pan Al-Ráví a další, tu pozitivní multikulturní prezentaci islámu v České republice, je to, že chtějí vypadat před tou českou společností takhle multikulturně, tolerantně, ale vůbec nemají zájem propagovat nějaký, když to řeknu velice škaredě, proevropský islám v té komunitě. Naopak v té komunitě chtějí propagovat ten politický islám, který má klást důraz na tu silnou ortodoxii. A tehdy jsem si vlastně uvědomil, že mám jedinou možnost, dvě možnosti. Buď se na všechno vykašlat a zmizet, nebo začít veřejně na to upozorňovat.
Nicméně pan Al-Ráví, pokud se nemýlím, tak o vás řekl, že jste býval jedním z velmi radikálních členů. To udělal schválně?
Když vám to řeknu takhle, to bylo zhruba 2004, 2005, zhruba v tomhletom období, a teď je otázka, co považujete za radikální, protože já jsem nebyl radikální v tom pohledu jako ti jeho kolegové, kteří schvalovali sebevražedné útoky na izraelské civilisty a na Američany v Iráku a na Čechy, ale já jsem byl, bych řekl, proč mě zaujaly ty základy islámu, tak mě zaujal ten fundamentalistický islám, který je ale strukturovaný státotvorně. Což znamená, že to je takový ten trošičku, jak je v Saudské Arábii, takže v tom období jsem takovej ano byl, ale nebylo to ten radikalismus, jaký mají oni.
To znamená, nebyl jste pro násilné akce?
Byl jsem nábožensky ale radikální, jasně, nepoliticky.
Tak, říká Lukáš Lhoťan. Čím si bude podle vás nucen islám projít, aby se na tomhle stavu něco změnilo, a je nějaká pravděpodobnost, že vůbec něčím projde?
Tak já si myslím, že určitě, protože islám, i když to tak zvenku nevypadá, vnitřně prochází velmi dynamickým vývojem. Je to vidět i v tom, že se víc a víc rozpadá na různé směry a na různé výklady. A myslím si osobně, že dříve či později ten muslimský svět bude nucený projít nějakou formou reformace, protože jinak vlastně se dostane do situace, že si nepřátelí nejenom všechny ty nemuslimské civilizace, které existují, ale když se podíváte, tak nejvíce muslimů se zabíjí mezi sebou. Nezabíjí je někdo zvenku, nějaký nemuslim, ale muslimové mezi sebou, a pokud nechtějí skončit tak, že jednoho dne se navzájem vyhladí v nějakém atomové apokalypse, tak budou muset najít nějakou státotvornou podobu islámu, která bude schopna existovat i v moderní době.
Podle vašich zkušeností, pane Lhoťane, je možné, že by v podstatě integrovaní muslimové, kteří žijí všude po světě a také v Evropě, takže by vlivem jakýchkoliv okolností se změnili na muslimy radikální?
Tak to riziko je vždycky, jo, protože tamto podhoubí je v dnešní době vytvořené za těch 100 let problémů mezi muslimským světem a Západem. Takže tohle to se stát může. Já osobně vkládám velké naděje ani ne tak do arabského muslimského světa, jako spíš do vývoje, ale to je výhled na desetiletí, do vývoje v Turecku, v Iránu, v Rusku, kde je několik milionů muslimů, i u nás v Evropě, protože si myslím, že tenhle ten vývoj může vést k tomu, že neříkám, že to bude, že vznikne nějaká liberální společnost, jako je naše, ale vznikne nějaká liberální společnost z pohledu islámského.
No, jasně, ale to nejde dohromady s tím, co jste říkal, že u nás například je ta muslimská komunita spíš radikální.
No, já bych to upřesnil. Jo? To je velká chyba, že jsem to neupřesnil. Ti lidé, co stojí za těmi mešitama, to je malá skupinka lidí, kteří mají takové postoje. Naopak, naprosta většina muslimů v České republice s nima nechce mít nic společného. Někteří ani nechodí do těch mešit na páteční modlitby a žijou si svým životem. Takže řekl bych, že to je pro ně velký neúspěch v těch mešitách, že jim tam chodí, odhaduje se kolem 3000 muslimů z České republiky, chodí pravidelně do mešit, je zhruba tak odhad, ale přitom ve skutečnosti se odhaduje, že v České republice z muslimského světa je přibližně 50 tisíc lidí. Takže je vidět, že většina s nima nic nechce mít.
Říká Lukáš Lhoťan, dnešní host Osobnosti Plus. Díky, že jste přišel.
Taky děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techicí.